hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti. Ég heyri þakka háttvirtum þingmanni gríðarlegt hól fyrir vel unnin störf. Nei, þetta var háalvarleg yfirlýsing og ég þakka hana af heilum hug. Og ég þakka sömuleiðis að háttvirtur þingmaður hefur engar áhyggjur af fjármálum hvorki landbúnaðar né sjávarútvegs í því frumvarpi því að við erum ekki að ræða það hér heldur ástandi á loðnustofnun sem er gríðarlega mikilvægt. Það sem að við höfum verið að vinna að inn í ráðuneyti mínu varðandi þá mikilvægu spurningu sem háttvirtur þingmaður nefndi hér, samspil sem loftslagsbreytinga, hlýnunar sjávar og stöðu nytjastofna okkar. Við eigum og höfum átt viðraður við Hafrannsóknastofnun, þar er okkar sérfræði þekking. Við erum bara leikmenn í því, stjórnmálamennirnir og embættismennirnir í mínu ráðuneyti. Og ég er með í undirbúningi verkefni sem að ég ætla ekki að upplýsa hér og nú, hvernig ég hyggst fara á stofnun með við þurfum að takast á við þessa spurningu. Og ég næ vonandi að kynna það í vetur með hvaða hætti ég sé okkur takast á við hana.